ir daudz īpašu vārdu, taču vēl vairāk vietnieku vārdu, kas latviešu valodā ir iesakņojušies caur starpnieku valodām, sevišķi no krievu valodas. Viens no piemēriem ir ukraiņu valoda. Latviešu valodas ekspertu komisija pērn pārskatīja Ukrainas pilsētu nosaukumus latviešu valodā un tika pieņemts lēmums, ka agrāk sauktā Ternupole pēc izmaiņām ir Ternupiļa. Vai arī Zaporožja tagad latviskot kā Zaporožija? Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste Evelīna Zilgalve saka, ka mūsdienās pamatprincips īpašu vārdu atveidē ir tulkošana latviešu valodā pēc izrunas oriģināla valodā.
Nu, tātad padomju laikā bija skaidrs, ka dominēja krievu valoda, un mums īstenībā ļoti daudz vietvārdu, gan ukraiņu, gan baltkrievu, ienāca krievu valodā. Tātad ar krievu valodas starpniecību, un te var minēt kaut vai ukraiņas piemēru, kurš ukraiņu valodā ir Kijiv, tātad būtu Kijiva, bet mums ir caur krievu valodu ienācis kā Kijeva. Un tāpēc, piemēram, pirms gada arī Latviešu valodas ekspertu komisija pārskatīja dažus ukraiņu vietvārdus, kaut ko mainīja, kaut ko ne.
Mūsdienās vārdu atveidē starpnieku valodas netiek lietotas, taču dažus vietnieku vārdus un arī personu vārdus mainīt esot diezgan sarežģīti. Lingvista saka, valodu lieto visi un katram ir savs viedoklis.
Pārmaiņas sabiedrība neuztver ar lielu sajūsmu. Es domāju, tas tāds hrestomātiskais piemērs bija par Islandi un Īslandi pirms 12 gadiem, kad nāca klajā šī ideja, un tas noraidījums bija gana liels, un tad mīļā miera labad atļāva abas formas galu galā paralēli, bet katras pārmaiņas valodā tomēr mēs uztveram gan rīzvai personīgi.
Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības Svintek priekšsēdētāja Tatjana Kazak uzskata, ka īpašu vārdu atveidē no Baltkrievu valodas vajadzētu būt precīzākai, jo šī valoda atšķiras no krievu.
Jāizmanto tieši tulkojumu no Baltkrievu vārdiem uz latviešu valodu, jo kāņi ir citi. Baltkrievu valoda ir cietākā, līdzīga kā latviešu valoda. Tā ir liela problēma no padomju laikiem, ka visur bija izmantota krievu valoda. Un tagad mums nav padomju laiku. Jāraksta, kā ir.
Sarežģītāk ir ar personu vārdu atveidi, jo ministru kabineta noteikumi nosaka. Var atveidot ukraiņu un baltkrievu personu vārdu saskaņā ar izrunu un rakstību oriģinālu valodā, ja ir pierādāms apliecinošs dokuments. Mākslinieks Vjačeslavs Telešs dzimis Baltkrievijā, taču jau kopš 1958. Gada dzīvo Rīgā. Vīrietis stāsta, ka viņa uzvārds baltkrieviski ir izrunājums kā Celeš, ap pirmo vārdu burtu C, savukārt pasē viņš ir Telešs.
Kā mākslinieks vai kā rakstu kaut kādu gramatu parakstu sev ar burtu C, Celeš. Man tā ir un mani bērni un mazbērni rakstat, kā bija pasē. Un to neko nemainās. Protams, ka nebija parkrievots uzvārds, tā bija labāk.
Valodnieku Ukrainas pilsētu nosaukumus latviešu valodā pārskatīja tieši pēc Ukrainas vēstniecības Latvijā lūguma. Kā uzsvēra lingvista, ja pārskatīt Baltkrievijas pilsētu nosaukumu atveidi latviešu valodā lūgs Baltkrievijas vēstniecību Latvijā, tad izmaiņas ir iespējams, jo valoda ir dzīva un mainīga. Linda Spundiņa, Latvijas radio.